Virðulegi forseti, eins og ég nefndi hérna áðan að þá eigum við að búast við að sjá fleiri milljarða þegar við ræðum almannatryggingakerfið almennt. En eftir upplýsingasöflun háttvirts þingmanns Björns Levís Gunnarssonar á sínum tíma þá kom í ljós að það var eitt sem væri hægt að laga í almannatryggingakerfinu sem væri það að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna atvinnuþátttöku og það myndi kosta aðeins 1,1 milljarð sem mjög lág upphæð í samhengi við almannatryggingar þegar fyrir liggur að geta lagað eitthvað sem skiptir fólk verulega miklu máli. Til samanburðar eru það fleiri tugir milljarða þegar kemur að lífeyrissparnaðum, að hætta skerðingum vegna lífeyrissjóðs sem fólk á. Það segir sig sjálft, þar sem þessi upphæð er þetta lág í samhengi við almenna tryggingakerfið, að fólk er að halda aftur af sér vinnu. Það er að fólk á efri árum er að halda aftur af sér vinnu vegna þessara skerðinga. Og þess vegna er ég ekki trúar á það í fyrsta leita verði það mikill kostnaður. Ég held reyndar að það gæti jafnvel endað í plús hjá ríkinu vegna þess. Það myndi leysa á læðingi getur fólk sem að, þó getur ennþá unnið á efri árum, sem eru auðvitað ekkit allir en sumir, margir, og þá koma skattgreiðslur á móti. Við höfum svo sem farið oft yfir þetta. Mér finnst þess virði að undirstrika samhengi þessarar upphæðir við aðrar upphæðir við sambærilegum spurningum. Það segir okkur sögu. Það segir okkur það er óhægt að gera þetta, það segir okkur við myndum bæta kerfið mjög mikið með því að gera þetta.
Atkvæðagreiðsla stendur.